δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και 2 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος. Ματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Και 9 τα τηλεφωνά μας, δεύτερο κενό το μήνυμα σας και αποστολή στο 54160, ο τρόπος που επικοινωνείτε μαζί μας μέσω κινητών τηλεφώνων. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.
Σε άδειο θέατρο χωρίς τους θεατές, μέσα στη νύχτα σαν καράβι ταξιδεύεις. Βρίσκεις λιμάνια που βουλιάξανε στο χθες και να βρεθείς ξανά στο χάος κινδυνεύει. Παλιές αγάπες, αγιασμένες και μικρές, κι άλλες που μείναν στον κόσμο κολλασμένες σαν καραμέλες μες στο στόμα μας πικρές, μας ταξιδεύουν κάθε βράδυ στοιχειωμένες κάτι αγάπες, αγιασμένες και μικρές παλιές αγάπες. Είχα μια αγάπη το όνειρό μου να κουμπώ και έγινε θέατρο κι αυτό πυρπολινό. Δεν έχει πόρτα μήτε είσοδο να πω, μονάχα ένα θεατή και μεθυσμένο, μονάχα ένα θεατή και μεθυσμένο. Παλιές αγάπες, αγιασμένες και μικρές, κι άλλες που μείναν στον κόσμο, κορασμένες σαν καραμέλες, μες στο στόμα μας πικρές, μας ταξιδεύουν κάθε βράδυ, στοιχειωμένες. Μια αγάπη το όνειρό μου να ακουμπώ και έγινε θέατρο κι αυτό πυρπολιμένο. Δεν έχει πόρτα μήτε είσοδο να μπω, μονάχα ένα θεατή και μεθυσμένο, μονάχα ένα θεατή και μεθυσμένο. Είχα μια αγάπη το όνειρό μου να ακούω και έγινε θέατρο κι αυτό.
Ο Μάνος Ελευθερίου έγραψε στίχους, ο Σταύρος Κιόλας μουσική, ο Αλκινός Ιωαννίδης τραγούδησε. Σε άδειο θέατρο ο τίτλος του τραγουδιού. Πιο άδειο το θέατρο από σήμερα. Πρώτα επιβιώνεις έλεγε και μετά δημιουργείς. Το θέατρο και μέσα από αντίξωες συνθήκες θα προχωρήσει, αρκεί να βρεθούν οι άνθρωποι με τρέλα. Όλοι χρειαζόμαστε το όνειρο. Κάποτε έλεγε πίστευα ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, τώρα δεν ξέρω αν θα προλάβω να το δω. Γι' αυτό απαγορεύω στον εαυτό μου να σκέφτεται τα πολιτικά. Έχουμε γίνει μια καταθλιπτική κοινωνία. Προτιμώ τη δημιουργία. Το όνομά του συνυφασμένο με το απλό θέατρο και με τον καλλιτεχνικό οργανισμό Φάσμα Απλό Θέατρο. Σήμερα το απόγευμα ξεκίνησε το τελευταίο του ταξίδι ο σκηνοθέτης Αντώνης Αντίπας.
Thank you.
Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf, το θεατρικό έργο που ανέβηκε σε σκηνοθεσία του Αντώνη Αντίπα. Με τη μουσική της Ελένης Καραίνδρου. Ασχολούμαι τόσο πολύ μέχρι να ανακαλύψω τις κόγχες κάθε χαρακτήρα, έλεγε ο Αντώνης Αντίπας, το λόγο, τη στίξη, τα σύμβολα σημάδια, το αίσθημα. Πάντα αισθανόμουν ότι το θέατρο χρειάζεται μια ταπεινότητα και όχι μια αλαζονία. Θέλω να φουγκραστώ την έμπνευση του συγγραφέα και όχι να προτάξω το εγώ μου. Και όταν του υπενθυμίζουν ότι οι συνεργάτες του επί 22 χρόνια στο Απλό Θέατρο έλεγαν ότι δεν έχανε ούτε μία παράσταση, το έκανα, λέει ο Αντώνης Αντίπας, περισσότερο γιατί όταν ανεβαίνει μια παράσταση οι ηθοποιοί έχουν υποσυνείδητα την τάση να πάνε παραπέρα το ρόλο τους και συχνά καταφεύγουν στις ευκολίες τους. Δεν είναι εύκολο να παίζεις επί 5 μήνες το ίδιο πράγμα. Από την άλλη δεν αφήνεις ποτέ την οικογένειά σου. Κουβαλάω το πένθος της οικογένειάς μου, έλεγε ο Αντώνης Αντίπας. Όλη μου η πορεία στο θέατρο ήταν μια κραυγή. Το συνειδητοποίησα αργότερα. Η μητέρα μου ήρθε από τη Σμύρνη το 22 μαζί με άλλους συγγενείς. Στο Βύρονα, στα λεγόμενα προσφυγικά, η γιαγιά μου με τα τέσσερα παιδιά της έφτιαξαν πάλι τη ζωή τους. Η μητέρα μου κάποια στιγμή έπιασε δουλειά σε εργοστάσιο με κάλτσες. Το είχε στήσει ο πατέρας μου, Κεφαλονίτη στην καταγωγή, ένα χώρο με 100 μηχανήματα μανταρίσματος. Τότε, όταν έφευγαν πόντι από τις γυναικείες κάλτσες, δεν τις πετούσαν. Η Σμυρνιά γιαγιά μου, η Ευδοκία Νικηφόρου, αγαπούσε πολύ το θέατρο.
Είμαι ο Άλκης. Πέμπτη πρωί. Καθόμαστε εδώ, στο αυτοσχέδιο στουντιάκι του κολλητού μας του Θωμά. Έχουμε την τιμή να συνοδευόμαστε από την καλή μας φίλη Μαρία Θανασίου, που εκτός των άλλων είναι μια σπουδαία ηθοποιός. Θέλουμε να σας πούμε κάτι. Έξω βρέχει. Ωραία είναι που βρέχει.
Ονειρεύτηκα για μας να κοιμόμαστε μαζί. Να ξυπνάω να μου μιλάς, μα περνάει η ζωή. Ονειρεύτηκα μου διγές και να σε κοιτώ, που χτυπούσαν οι καρδιές, ήταν αρκετό. Και ξεχάστηκα εδώ πέρα και με ξέχασες κι εσύ. Ήταν νύχτα, γίνε μέρα, έμεινε η καρδιά μισή.
Ήταν χρόνια, ήταν ώρες, ρούχα.
Βασίλης Μασάλας, Μαρίνα Ψάλτη, Σωτηρία Ρούβαλη, τρεις φωνές, Ελένη Καραίνδρου στη μουσική, Λεωνίδας Προυσαλίδης στους στίχους, ο συγγραφέας του έργου «Βαγόνι στα νερά» που σκηνοθέτησε ο Αντώνης Αντίπας. Το 1941 γεννήθηκε στο Βύρονα της Αττικής. Παράτησε την ανωτάτη βιομηχανική για να γίνει να πάει στη δραματική σχολή με καθηγητή τον Καρόλο Κούν. Και από εκεί ξεκινάει το ταξίδι του θεάτρου. Με πρώτο σημαντικό σταθμό το 1974, όταν μαζί με τον Χρήστο Πολίτη ιδρύουν το Απλό Θέατρο. Το 1982 το Απλό Θέατρο βρίσκει μία μόνιμη στέγη. και το 1990 δημιουργεί τον καλλιτεχνικό οργανισμό Φάσμα Απλό Θέατρο. Συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Γνώρισε στο ελληνικό κοινό συγγραφείς όπως ο Χάρολντ Πίντερ. Την αναχώρησή του ανακοίνωσε η για 40 χρόνια σύντροφός του Ελένη Καραίνδρου. Σήμερα γύρω στις 4.30 το απόγευμα. Βαγώνει στα νερά και χορεύοντας swing με την υπογραφή της Ελένης Καραίνδρου. Ο αφορεσμένος, ο τίτλος του κειμένου, με την υπογραφή της Ελένης Καρασαβίδου από την Εφημερίδα των Συντακτών. Εκείνος όπου δεν θυσιάζει την υπόλοιψή του στη συνείδησή του, δεν μπορεί να ποθεί τίμιος άνθρωπος έγραψε, όταν η κοινωνία του νησιού του, ποδηγετημένη από φαύλους, εξεγέρθηκε εναντίον του. Γεννήθηκε, λέει η Ελένη Καρασαβίδου, στο Λιξούρι στα 1811. Υπήρξε μαθητής του Κάλβου και στον κύκλο του Σολομού. Σπούδασε νομικά και έζησε στη Γαλλία και την Ιταλία, μα δεν έλαβε ποτέ άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα. Συνήθιζε να τα βάζει με όλους και με όλα, άλλωστε χρησιμοποιώντας τη γραφή σαν όχημα εκτεταμένης κοινωνικής κριτικής. Την εκκλησία, τις αρχές, την κομματοκρατία, την καθημερινή υποκρισία των ανθρώπων γύρω του. Αν και πολιτικά συντηρητικός, γράφει η Ελένη Καρασαβίδου, εάν διαβάσουμε όντως τα κείμενά του για την πρίκα, τις συναλλαγές, τη δικαιοσύνη ή τους κομματάρχες, βλέπουμε μια πολιτιστική προοδευτικότητα έντονη. Λιπόσαρκος όπως κάθε μάρτυρας που τον τρώει η αλήθεια του και αρνείται να χρωστά σε εκείνους που την εξακοντίζει, εκπροσωπούσε την απροσκήνητη παράδοση κάποιων αντιεξουσιαστών της Κεφαλονιάς. Τον είχαν ήδη, λέει η Ελένη Καρασαβίδου, προειδοποιήσει να εγκαταλείψει το νησί για να σωθεί.
Παντρεύτηκε το κόρνο τη φλογέρα. Στην εκκλησιά μαζεύτηκε η φιλαρμονική. Και όπως κυματίζανε οι νότες στον αέρα, το λα ματζόρε χάιδεψε του κόρνου το χωνί. Τέτοιο χωνί τεράστιο που νότες σκέπτες αναπλύζει. Τέτοιο αντρίκιο όργανο δεν έχω ξαναδεί. Βαρύτονο και σοβαρό σαν στήλος να στηρίζει την πόθη τη συμφία του όπως τη μουσική. Το λάμα τζόρε άλλαξε και έγινε δόμη. Το στόλ του πήγε και κάτσε στις νύφης τα μαλλιά. Και σαν λουλούδι στόλισε τη σγουρωτή της κόμη. Και από εκεί πάνω άρχισε να λένε δυνατά. Τη φλογερή φλογέρα, την ολοτριφεράδα, με καρπερί στη φτιάξανε το ξύλο κερασιάς. Τρεις γάμες με κουτσούβελα να έφτιαχνε αράδα, και τρίδημα και τρίχα ματζόρε της χαράς.
Ποιήση Ανδρέας Λασκαράτος, η Χάνομα για Τριεμβάζο έγραψαν μουσική και τραγούδησαν τους γάμους του Κερκύρα. Ο Αφορεσμένος, ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή της Ελένης Καρασαβίδου. Η Δευτέρα Μαρτίου 1856 γράφει η Ελένη Καρασαβίδου, μέρα του πρώτου αφορισμού του, είναι μια ημερομηνία εφιαλτική για το Λασκαράτο. Από το πρωί χτυπάνε νεκρικά οι καμπάνες όλων των εκκλησιών του νησιού. Κατά το μεσημέρι ο Δεσπότης Πυρίδων διαβάζει τον αφορισμό για το βδέλυγμα της ερημόσεως με τα μαύρα πισωμένα κεριά και μαύρα άμφια των παπάδων. Η εντύπωση είναι τρομακτική. Ο θρησκόληπτος και αμόρφωτος λαός είναι αγριεμένος σε τέτοιο σημείο εναντίον του αφορεσμένου, ώστε κινδυνεύει η ίδια του η ζωή. Η αστυνομία του συνιστά να κλειστεί σπίτι του τουλάχιστον 40 μέρες, ώσπου να κατευναστούν τα πνεύματα, αλλά και έτσι προφυλαγμένος κινδυνεύει να πεθάνει της πείνας μαζί με ολόκληρη την οικογένειά του, γιατί κανένας δεν του δίνει ούτε ψωμί. Φεύγει κρυφά και αποβιβάζεται στη Ζάκυνθο, όπου τον αναγνωρίζουν. Και ενώ, λέει η Ελένη Καρασαβίδου, μισοπεθαμένος εγκαθίσταται σε ένα σπίτι φιλικό του, ο Δεσπότης Ζακύνθου του διαβάζει δεύτερον αφορισμό. Σε τούτη την περίσταση, όπως γράφει στην περίφημη απόκρισή του στον αφορισμό, εγνώρισα διαπείρας εκείνο που είχα ακουστά ως τότε. Εγνώρισα τη φύση της τη θεϊκή της συνείδησης και την άπειρη της δύναμης. Και έλεγε πάντα τις πικρότερες αλήθειες με χαμόγελο, σύμβολο εσωτερικής δύναμης μεγάλης απέναντι σε κάθε εκφοβισμό που θεμελιώνει εξουσίες χειραγωγώντας. Και τι θα πάθω τώρα που με αφόρησαν, το κορμί σου δεν θα λιώσει ποτέ. Τουλάχιστον αφόρησαν και τα παπούτσια μου, να μην λιώσουν οι σόλες.
Αντρίκια καθισμένη.
σκηνοθέτης τρέχουνε κοπάδια γκαριστάδες. Όλη ζουρλιά απ' το αίσθημα, όλη ζεστή αεραστάδες. Κλωτσούν τετραποδίζοντες και κλαίνω χτι χαρά του. Ζωντανή στα μάτια τους, θωρεί στη φουρλισιά τους. Κι ολόθερμα γκαρίζονται τσιχάρες της πολλή ώρα, τη φέρνουν άλλο τριγυρά να την είναι η χώρα. Κι αυτή στο δρόμο ερχόμενη φυσώντας αέρα χλιώνε, γιομίζει ζέστα παντεχά των σπιτιών. Αχ, άνοιξη βαστιώσουνε απάνω στο Σαμάρι, σφιχτά το χαλινάρι. Άνοιξη γλυκιά μου, άνοιξη, συντρόφισσα του νιώνε. Ύστρε κοινέα ξεχωριστά, σερνίκο θηλυκώνε.
Με πίκρα
Ο Μίκης Θεοδωράκης έγραψε στίχους και μουσική. Η Δήμητρα Γαλάνη και η χοροδία της Τερψιχώρης Παπαστεφάνου τραγούδησαν. Και αυτό ήταν ένα χαίρε που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:24 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. (2) 10 63 168 και 9, δεύτερο κενό το μήνυμα σας και αποστολή στο 54160. Αυτή είναι η δύο τρόποι για την μεταξύ μας επικοινωνία. Καλό βράδυ συνταξιδιώτες, όπου και αν βρίσκεστε, με όποιον τρόπο ή από όποια συχνότητα και αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.
Πορτοκάλια και μια χούφτα με ελιές και πετιμέζει δυο μπουκάλια και δυο θάλασσες παλιές και δυο θάλασσες παλιές. Τρίγησα όλα τα μελίσια, μάγριο μέλι κουμαριάς, αλήγιστα τα κυπαρίσια, όταν τα δέρνει ο βοριάς, όταν τα δέρνει ο βοριάς. Άλλο τίποτα δεν έχω να σου στείλω τώρα πια, κι αν σου είπα πως αντέχω, είπα ψέματα, κονίσω το μαχαίρι με ένα ακόνημα ραγού, μ' αυτό θα κόψω ένα αστέρι από τα μπέλια του ουρανού, από τα μπέλια του ουρανού. Για να έρχονται στα δυο σου χείλη όλα τα άγρια πουλιά, μα πως να μείνουμε δυο φίλοι και πως να σβήσω τα παλιά, και πως να σβήσω τα παλιά. Άλλο τίποτα δεν έχω να σου στείλω τώρα πια, κι αν σου είπα πως αντέχω, είπα ψέματα, είπα ψέματα, είπα ψέματα.
Χρήστος Λεοντής στη μουσική, Δημήτρης Λέντζος στους στίχους, ο Μίλτος Πασχαλίδης τραγούδησε «Είπα ψέματα». Και έλατε τώρα να μιλήσουμε για την απόλυτη ελληνική σάλτσα, όπως τουλάχιστον περιγράφεται. «Αυγολέμονον νυν και αΐ», ο τίτλος του κειμένου. Ηλεκτρονικό περιοδικό «Χάρτης», τεύχος του Αυγούστου του 2024, το κείμενο του Γιάννη Πάσχου. Το αυγολέμονο, λέει ο Γιάννης Πάσχος, αυτή η θεσπέσια συνάντηση αυγού και λεμονιού, είναι ελληνικής έμπνευσης και καταγωγής. Η αρχαιότερη σάλτσα στον κόσμο, ίσως πιο γνωστή και από τον Παρθενώνα. Η μίξη αυγού και λεμονιού είναι εκρηκτική, όσο και η χημική αντίδραση διείσδυσης των μορίων του λεμονιού στο χτυπημένο κρόκο του αυγού. Η συνένωση ενός φυτικού οργανισμού όπως είναι το λεμόνι και ενός ζωικού είναι ενδεικτική των άπειρων δυνατοτήτων και επιλογών που προσφέρει η ζωή η ίδια για εφάνταστες ετερόκλητες συνευρέσεις που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Η αίσθηση του αυγολέμονου, λέει ο Γιάννης Πάσχος, αναταράσει τις θυλές της στοματικής κοιλότητας, εχμαλωτίζει τη γλώσσα, επαναπροσδιορίζει την ορμονική ισορροπία κατά την εμεινόπαυση και καταπολεμά τη ροδόχρου νόσο, αντικαθιστώντας ακόμα και τα καλύτερα αντιλιακά. Πρώτος από όλους αναφέρθηκε σε αυτήν την υπέροχη μίξη ο Περικλής. Σύμφωνα με τον ιστορικό Ντόναλντ Κέιγκαν, η Ασπασία του ετοίμαζε κάθε πρωί αυγολέμονο για να τον κρατά δραστήριο όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα. Χρησιμοποιούσε, λέει ο Γιάννης Πάσχος, μόνο δίκροκα αυγά και ποτέ κανονικά και τα συνδύαζε μόνο με λεμόνια από το άκτιο, με οξύτητα λίγο μικρότερη από αυτήν που έχουν τα λεμόνια από άλλα μέρη, αλλά αυτό το μάθαμε αργότερα.
Πήρα από τα παραμύθια τα κουκιά και τα ρεβίθια, μια φασόλια πελώρια, το λαγό και τα κοκόρια. Πήρα όλα τα καρβέλια, τα σταφύλια από τα μπέλια, τα εφτά τα κατσικάκια και τα τρία γουρουνάκια. Έχουμε, σας λέω, πανηγύρια, φέρτε πια, φέρτε και ποτήρια. Μάγειρας τσελεμέντες θα γίνω κι ό,τι μαγειρεύω θα το δίνω στα παιδιά.
Άντε, μαέστρο.
Φέρτε τα μαχαίρο πυρουνά σας και τα παραμύθια της γιαγιά σας. Τα παιδιά να φάνε και να πιούνε και ποτέ, ποτέ μην κοιμηθούνε νηστικά.
Με το ζόρι απ' τη φωλιά τους πήρα τη φωτιά απ' τους δράκους κι απ' τους μάγισσες καζάνια, κατσαρόλες και τηγάνια. Έριξα τα υλικά μου και τα λατοπιπερά μου. Απ' τα παραμύθια κλέβω, να έχω για να μαγειρεύω.
Έχουμε, σας λέω, πανηγύρια, φέρτε πια, φέρτε και ποτήρια. Μάγειρας τσελεμέντες θα γίνω κι ό,τι μαγειρεύω θα το δίνω στα παιδιά. Φέρτε τα μαχαίρο πυρουνά σας και τα παραμύθια της γιαγιά σας. Τα παιδιά να φάνε και να πιούνε και ποτέ, ποτέ μην κοιμηθούνε νηστικά.
Δημήτρης Μαρκατόπουλος στη μουσική, Χρήστος Παπαδόπουλος στους στίχους, Μάριος Φραγκούλης και Ηλίας Μαμαλάκης τραγούδησαν το «Μάγειρα». Αυγολέμονον είναι και αΐ, ο τίτλος του κειμένου, ηλεκτρονικό περιοδικό χάρτης, τεύχος του Αυγούστου, με την υπογραφή του Γιάννη Πάσχου. Οι περιπέτειες του Αυγολέμονου άρχισαν όταν φανατικές θρησκευτικές ομάδες και αντιδραστικές πολιτικές κλίκες απαγόρεψαν την μίξη ρευστών φυτικής και ζωικής προέλευσης προκειμένου να εξασφαλιστεί η καθαρότητα στο σώμα και στο πνεύμα. Χαρακτηριστική περίπτωση ήταν η περίοδος του Μεσαίωνα, όπου το αυγολέμονο δεν επιτρεπόταν όχι μόνο να το φτιάξουν οι άνθρωποι, αλλά ούτε και να αναφερθούν σε αυτό. Πίστευαν ότι το έμβριο που φέρει το αυγό όταν έρχεται σε επαφή με κάτι όξινο, όπως το λεμόνι, δαιμονοποιείται, εισχωρεί στις ψυχές των ανθρώπων και τους απομακρύνει από το σωστό δρόμο της αρετής και της εγκράτειας. Ο Γουλιέλμος του Όκαμ αναφέρει: ότι δεκάδες νοικοκυρές καταδικάστηκαν όταν επιχείρησαν κρυφά να φτιάξουν αυγολέμονο και τις έκαψαν ζωντανές ή σάπισαν στις φυλακές. Τους άντρες δε που δοκίμαζαν το αυγολέμονο τους ξάπλωναν σε μια ιδιοφύη ξύλινη κατασκευή και αφού τους ακινητοποιούσαν τους έκοβαν τα γεννητικά όργανα για να μην έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν με το μολυσμένο σπέρμα τους τις επόμενες γενιές. Οι περισσότεροι πέθαιναν από αιμορραγία. Το αυγολέμονο, λέει ο Γιάννης Πάσχος, παρόλους τους διωγμούς, φανερούς ή υπόγειους, επικράτησε και μάλιστα αναδείχθηκε ως πηγή έμπνευσης για υψηλές καλλιτεχνικές και όχι μόνο δημιουργίες. Ο Γκαουντί, βλέποντας μια μέρα μια γυναίκα να χτυπά αυγολέμονο πριν το ρίξει στην κατσαρόλα με τη σούπα κοτόπουλο, παρατήρησε τα διαδοχικά καμπυλωτά σχήματα που έσβηναν και επανέρχονταν, δημιουργώντας ένα μοναδικό μοτίβο στην επιφάνεια του σκεύους. Το γεγονός αυτό ήταν καθοριστικό στην προσπάθειά του να ανανεώσει την αρχιτεκτονική έκφραση. Το εμβληματικό έργο Casa Milà το εμπνεύστηκε εξ ολοκλήρου από τα σχέδια που άφησε το αυγολέμονο σε διαφανή γυάλινο δοχείο κατά τη διάρκεια της μίξης του αυγού και του λεμονιού.
Μωρικό του, μωρικό
Αυτή ήταν η διάσημη κοντούλα λεμονιά που μας ήρθε από την Ήπειρο, όπως την διασκεύασε και την τραγούδησε ο Αργύρης Λούλατζης. Αυγολέμονο νυν και αΐ του Γιάννη Πάσχου από το περιοδικό Χάρτης. Και η ζωγραφική, λέει ο Γιάννης Πάσχος, θεματική, έχει εμπνευστεί από το αυγολέμονο. Στον κλασικό πίνακα του Μικαήλ Γκερμάσεφ, προετοιμασία για το Πάσχα, ο παππούς χτυπά σε ένα δοχείο αυγολέμονο που το χρησιμοποιεί σαν βάση για να βάψει τα αυγά του Πάσχα παρέα με τα εγγονάκια του. Στο Μεξικό, μια από τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγής αυγών στον κόσμο, το αυγολέμονο έχει την τιμητική του. Όταν ανοίγει ένα νέο πτηνοτροφείο, ρένουν με αυγολέμονο τον περιβάλλοντα χώρο της μονάδας για να παγιδεύεται το κακό μάτι που δεν μπορεί να αντισταθεί στη γεύση του αυγολέμονου. Και στην Ινδία, λέει ο Γιάννης Πάσχος, στο οροπέδιο Ντέκαν, όπου υπάρχει μεγάλη παραγωγή αυγών και λεμονιών, συνηθίζουν να λύφουν τις πατούσες των κοριτσιών όταν γεννιούνται με αυγολέμονο, για να είναι η περπατησιά του στη γη ελαφριά και αέρινη.
Κουζίνα μόνη, τις ώρες να σκοτώνει με τη μαγειρική. Και πέφτανε τα δάκρυα θυμώντας τη ζωή της, και δίναν στο φαΐ της μια γεύση μαγική. Και πέφτανε τα δάκρυα θυμώντας τη ζωή της, και δίναν στο φαΐ της μια γεύση μαγική. Σκοκάριδο και κόκκινο πιπέρι, ποτέ δεν είχε τέρι να αλλάξει μια ευχή. Να χαμηλώσει στη φωτιά μετά την πρώτη βράση, να γίνονταν η πλάση ξανά από την αρχή. Να χαμηλώσει στη φωτιά μετά την πρώτη βράση, να γίνονταν η πλάση ξανά από την αρχή. Και σκόρδο μια σκελίδα, να φύγε μια ελπίδα στα μάτια τα μελιά. Και προς το τέλος πρόσθεσε ένα ποτήρι λάδι, να νιώθε ένα χάδι μια μέρα στα μαλλιά. Και προς το τέλος πρόσθεσε ένα ποτήρι λάδι, να νιώθε ένα χάδι μια μέρα στα μαλλιά. Μια νύχτα έπιασε φωτιά μέσα στο μαγεριό της, που κάνε το φεδιό της να μοιάζει με γιορτή. Τέτοια που γύρω φύτρωσαν άσπρα του γάμου κρίνα, όλο ίδια με εκείνα που είχε ονειρευτεί. Τέτοια που γύρω φύτρωσαν άσπρα του γάμου κρίνα, όλο ίδια με εκείνα που έχει ονειρευτεί. τόσες καρδιές που γίνανε ανάλαμποι κι αθάλοι. Μας κάνανε μεγάλη κάποια μικρή στιγμή κι αθόρυβα πια βγήκανε απ' τη ζωή στην άκρη χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλό γραμμή. Κι αθόρυβα διαβήκανε απ' τη ζωή στην άκρη χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλό γραμμή. Κι αθόρυβα διαβήκανε απ' τη ζωή στην άκρη χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλό γραμμή. Κι αθόρυβα διαβήκανε απ' τη ζωή στην άκρη χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλό γραμμή.
Χαΐνιδες, Δημήτρης Αποστολάκης, Δημήτρης Ζαχαριουδάκης και Μαρία Κώτη, και αυτές ήταν οι συνταγές μαγειρικής. Και με τον Ηλία Λιούγκο σε ένα δικό του τραγούδι με τον τίτλο «Θα τραγουδήσω για μένα». Πάμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω πολύ τη Σταματία Σούλτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλληνα Διάκου ένα καλό καλό βράδυ.
Στη σκοτεινιά είμαι υπνοβάτης με όνειρα ξένα, μα περπατώ σε δικά μου σχοινιά. Μη με κοιτάτε σαν δέντρα καμένα απ' τη φωτιά κάποιου φόβου τρελού. Θα τραγουδήσω απόψε για μένα, αύριο το βράδυ θα βρίσκομαι αλλού. Μα δίκησες, μα δίκησες, μ' ακόμα δεν ενίκησες. Ζωή, ζωή ατέλειωτη, σαν έκδρομη. Θα τραγουδήσω απόψε για μένα, κλείστε τις πόρτες, μη φύγει κανείς. Όταν τα φώτα θα'ν όλα αναμένα, θα γίνω μάγος αυτής της σκηνής. Μη μου ζητάτε καράβια χαμένα στη λασπή κάποιου αρχαίου γυαλού. Θα τραγουδήσω απόψε για μένα, αύριο το βράδυ θα βρίσκομαι αλλού. Μα δίκησες, μ' ακόμα.